Før vi går videre i 1. Peters brev, så skal vi fortsette å be sammen. Kjære Herre Jesus, vi vil få takke deg for at vi får lov til å være samlet her om ditt ord. Og vi ber Hellige Ånd om at du må åpne våre hjerter for ditt ord, og la det få komme inn i oss, slik at vi kan få nytte og gagn av det. I Jesu navn. Amen. Vi holdt på i første kapittelet, og det er en del igjen der. Vi så på det levende håpet som Gud har gjenfødt oss til ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde til en ufattelig stor og rik arv i himmelen. Men vi er ennå på jorden, og vi er ennå underveis. Og her på jorden, her møter det oss trengsler, lidelser, for Jesu navns skyld. Og vi sluttet av her med det som står, «Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull, som jo lutres ved ild, skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse.» En prøvet tro. Herren prøver den rettferdige, leste vi fra salme 10, er det vel. Men det er i hvert fall slik vi møter det i mange sammenhenger, hvor Gud setter troende mennesker på prøve for at vi skal vokse i troen på Gud og på hans løfter. Abraham fikk en veldig hard prøve ved at han ble bedt om å ofre sønnen sin, Isak. Men han besto prøven, for han stolte på Gud uansett hvor meningsløst det kunne virke. Og det er det som er hensikten med lutringer, som vi også kan kalle det i denne sammenhengen. Det er når du varmer opp, det er nevnt gullet her, så er det for å teste ektheten og rense ut eventuelt slagg, altså urenheter. Og slik tester Gud oss for at det uedle og urene skal skilles ut. Og det fører til at vi kan ære Gud og takke og prise han ved Jesu synlige gjenkomst, eller som det heter her, ved Jesu Kristi åpenbarelse. For når noe åpenbares, så er det noe som har vært skjult tidligere, men som blir synlig, som blir avdekket. Og slik skal det skje med Jesus Kristus en gang. «Ham elsker dere», står det videre i vers 8, «enda dere ikke har kjent ham. Ham tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede når dere vinner fram til endemålet for deres tro, sjelenes frelse.» Kjærlighet til Jesus og tro på ham, det er ikke avhengig av personlig kjennskap eller beskuelse, altså det at du ser Jesus sånn med de fysiske øynene. Vi vandrer i tro, ikke i beskuelse, står det i 2. Korinterbrev 5. Dere husker hva som skjedde med Thomas. Han var jo ikke sammen med de andre disiplene da Jesus åpenbarte seg første gangen for dem, da de var samlet bak stengte dører. Og han ville ikke tro at Jesus levde, at det var sant det som de vitnet om. Men til slutt, en uke etterpå, så kom Jesus ham i møte, heldigvis. For da fikk vi mye lærdom og et fint vitnesbyrd av Thomas, hvor han bekjenner Jesus som min Herre og min Gud. Men i den forbindelse så sier da Jesus at det er den som ikke ser, men tror, som er salig. Så det er der vi er, for vi kan ikke forvente å se Jesus med våre fysiske øyne, men vi kan tro han gjennom bibelordet. Og når vi gjør det, så lærer vi Jesus å kjenne, og vi lærer å elske Jesus stadig mer, fordi kjennskapet til han gjennom bibelordet, det viser en frelser som elsker oss. Og dette vil da i neste omgang føre til en overjordisk og himmelsk glede når vi når endemålet for vår tro, sjelenes frelse. Der er vi ikke kommet noen av oss ennå, men den dagen kan komme fort og uanmeldt. Det lærer livet oss. Men hovedsaken er at vi lever slik med Jesus, at vi er klar til å være med Jesus når han henter oss, enten han gjør det enkeltvis ved døden, eller han kommer og henter sine i skyen. Det kalles her dette levende håpet for sjelenes frelse, og det sikter da mot det himmelske bryllupet, som beskrives forskjellige steder i Bibelen, slik som i Åpenbaringen 19. La oss glede oss og fryde oss, og ja, det kom litt der, tenker jeg. For lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Men det å gjøre seg rede, det er noe som må skje her og nå, i og med at du lever på denne jorden. Så får vi tre vers som handler om profetene og frelsen. Det knytter det veldig fint tilbake til det gamle testamentet, hva de var opptatt av. De som profeterte om Jesus som skulle komme. Om denne frelsen var det profetene gransket og ransaket. De som profeterte om den nåde som dere skulle få. I det de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem, viste fram til når han forutvitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter. Jeg tror vi stanser der litt. Og her beskrives da frelsen som nåde, for å markere at det handler om ufortjent kjærlighet. Og det å være profet, det måtte jo være en spesiell oppgave, å få et budskap ifra Gud på en eller annen måte, og så forkynne det videre til folket. Men det var ikke bare sånn at de var mekaniske høyttalere for det som Gud sa. Nei, de var opptatt av det de forkynte, det de meddelte. Og de gransket og ransaket, leste vi om, hva dette kunne bety, og når dette skulle skje med Messias' komme. Det synes jeg er interessant å legge merke til. Svaret, det fikk de av Kristi ånd. La du merke til det? Vi snakker altså her om profetene i det gamle testamentet. Likevel så er det snakk om Kristi ånd. Og nå vet vi sikkert her at Kristus er jo den gresk-inspirerte varianten av Messias, Messiah på hebraisk. Så den hellige ånd, den er jo like evig som Gud Fader og Guds Sønn. Så sånn sett så er det ikke så overraskende at den hellige ånd, det var jo han som ga eller formidlet budskapet til profetene. Men jeg synes det er fint når det heter at det er Kristi ånd som veiledet profetene. Og det som de fikk vite, det var at Kristus, han skulle først lide og så få del i Guds herlighet. Korset først og siden kronen. Det var veien som Jesus måtte gå. Og som kristne også, vi som følger Kristus og som tilhører han, vi må også være forberedt på å gå den samme kampfulle veien om korset på vei mot Guds herlighet. Det sier Jesus til de forvirrede disiplene etter oppstandelsen. Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet? Det er tydelig at det er noe disiplene til Jesus hadde oversett når de leste Det gamle testamentet. De var altfor mye fokusert på de bibelstedene hvor det handler om Messias' herlighet og makt og storhet. Og så hadde de ikke lagt merke til det som står om den lidende Messias. Og Jesus, han sa da i en slik forbindelse hvor han talte om sine lidelser, så sier han, om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, altså si nei til sitt syndige selvliv, ta sitt kors opp og følge meg. Jesus, han måtte gå veien om korset. Du og jeg, vi må gå en tilsvarende vei, selv om vi ikke kan kopiere Jesus. Det er det ingen av oss som kan. Men vi kan følge han, og vi inviteres til å fornekte vårt syndige selvliv. Det kan koste, det kan være kampfullt nok det, men hør her. Den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Det er veldig stor grad av håp over den kampen, forstår vi. Gjennom evangeliet, det glade budskapet om Guds Messias, så har leserne blitt kjent med frelsen ved Den hellige ånd. Det står om den hellige ånds påvirkning eller formidling av budskapet til profetene i 2. Peter 1,21. For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den hellige ånd. Derfor så kan vi møte Gud, den levende Gud, gjennom dette bibelordet. Enten det da gjelder Det gamle testamentet, som det handler om her, eller Det nye testamentet, som også er inspirert av Gud og Den hellige ånd. Det profetene og leserne har fått innsikt i, det trakter englene å skue inn i, uten å være i stand til det, står det her. Det ble åpenbart for dem at de ikke tjente seg selv, men dere, med dette som nå er blitt kunngjort for dere ved dem som forkynte dere evangeliet ved Den hellige ånd. Han som ble sendt fra himmelen, dette som englene trakter etter å skue inn i. Ja, her er vi inne på noe hemmelighetsfullt, synes jeg. Vi har jo stor respekt for englene, vil jeg tro, og tenker at de har jo veldig stor makt og kunnskap om det meste. Men det er noe de ikke har innsikt i, og det er å være en frelst synder. Og det må vel være det sikter til her. For det er noe du og jeg har erfaring av, så sant vi har tatt imot Jesus som vår frelser. Men englene, de er ikke i den kategorien. Det står i Efeserbrevet 3,10. Slik skulle Guds mangfoldige visdom nå gjennom menigheten bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen. Så det er noe de ikke har personlig erfaring med, men gjennom menigheten, gjennom den erfaring som troende mennesker har av det å være tilgitt til syndere, så skal det forkynnes for englene. Vers 13-25, da kommer vi over i et nytt avsnitt om hvordan denne dyrebare frelsen forventer et hellig liv. Og her er det ikke bare snakk om det som er ferdig, det som er gjort, men det handler også om det livet vi er kalt til å leve, som har tatt imot den ferdige frelsen og gaven. Det er en naturlig følge av det å være frelst. Bind derfor opp om dere, står det i vers 13, om deres sinn, vær edrue og sett deres håp fullt og fast til den nåde dere får i Jesu Kristi åpenbarelse. Som lydige barn må dere ikke skikke dere etter de lystne som dere før hadde, i deres uvitenhet, men vær etter den hellige som kalte dere, også dere hellige, i all deres ferd. For det er skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Når dere påkaller som far ham som dømmer uten å gjøre forskjell, enhver etter hans gjerninger, da ferdes i frykt i deres utlendighetstid. Peter han går altså raskt over til formaninger om håp og hellighet og om frykt. Ære frykt for Gud, Guds frykt, som Bibelen kaller det. Og det begynner med en formaning om å binde opp om oss, om deres sinn, å være edrue. I Bibelselskapets utgave så er det oversatt slik, spenn derfor belte om livet. Vær våkne, beredt i tanke og sinn. Det gjelder altså å være rede til å kjempe imot synden og det som vil føre oss på avstand fra Jesus, for at vi mer helhjertet kan følge han og leve etter hans vilje. Dette med å spenne belte om livet, binde opp om oss, det er et bilde som brukes flere ganger i Bibelen om det å være beredt. De gikk jo, både kvinner og menn, gikk jo gjerne med side kapper. Veldig praktisk på mange måter. De hadde jo dyna med seg, for eksempel. Men når de skulle jobbe og gjøre noe, da var det upraktisk å gå med en sånn si-kjortel. Så de heiste det opp, og så bandt de beltet om livet. Vi har et lignende uttrykk på norsk om å være oppskjørtet. Jeg vet ikke om noen har vært det. Det har jo fått en viss betydning. Da er du litt stressa gjerne, er det ikke sånn det betyr? Men det er jo litt av det samme. Altså, hvis du skulle gå og gjøre en jobb, så var det upraktisk å ha side kjoler eller skjørt. Så det er litt av det samme. Vi forstår det godt om vi ikke har prøvd så mye av det rent praktisk. Jesus bruker dette bildet i Lukas 12. La hoftene være ombundet og lampene brennende. Og i 1. Tessalonikerne 5. Men vi som hører dagen til, la oss være edrue. La oss stå iført troens og kjærlighetens brynje med håpet om frelse som hjelm. Det er så mye som vil lokke oss på avveier og forstyrre oss i vandringen sammen med Jesus mot troens mål. Og derfor så gjelder det at vi tar disse formaningene til oss og sørger for å være edrue, klartenkte og ferdig til innsats og kamp om det så måtte være. Og positivt så gjelder det da å sette håpet fullt og fast til den nåde dere får i Jesu Kristi åpenbarelse. Igjen så kalles frelsen for nåde. Og minner oss om den ufortjente kjærlighet som Gud har gitt oss i Jesus. Og den får vi altså fullt ut. Vi eier den allerede nå ved troen på Jesus. Men vi får den da fullt ut i Jesu Kristi åpenbarelse. Det er tydelig her. Flere ganger så blir vi minnet om at en kristen, han er på vei mot fullendelsen og mot den fulle åpenbarelse av frelsen i Jesus Kristus. Var det nødvendig på den tid? Ja, så må vi legge inn over oss det som står i Romerbrevet 13, at frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Og det er jo snart et par tusen år siden, så det kan vi i hvert fall si nå. Vi må leve i forventning om at Jesus kommer snart og innrette livet vårt etter det. Og tenke, var det noe jeg ville ha gjort annerledes hvis jeg visste at Jesus kom igjen i dag eller i morgen? Derfor står det, og den som da har fått det levende håpet, han må la det få konsekvenser for det daglige livet. De konsekvensene får vi da høre videre. Som lydige barn må dere ikke skikke dere etter de lystne som dere før hadde i deres uvitenhet. Det beskriver da det livet de levde som syndere, som ulydige mot Gud og hans vilje, også ulydige mot frelsen som ble tilbudt gjennom Jesus. Men nå gjelder det at Guds barn må være lydige mot sin himmelske far. Før så var det din egen vilje som hadde dominans i livet ditt, eller du tok hensyn til andres vilje. De venner og familie omkring deg lot deg styre kanskje av dem mer enn det som godt var. Men nå, når du har lært Jesus å kjenne, da må det være ett mål som er større enn noe, og det er å leve resten av ditt liv her på jord etter Guds vilje. Da er det noe du må si nei til. Skikk dere ikke lik denne verden. Og denne verden er da først og fremst den vantro del av menneskeheten, og den ånd som de preges av. Og det er ikke de verdier og holdninger og handlinger som preger disse mennesker vi skal ha som forbilde. Men tvert om, så er vi kalt til å bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, som det står her. Det handler om det kristne livet, om helliggjørelsen i den forstand at vi som er hellige i Kristus, vi er kalt til å bli mer hellige i vårt liv som kristne, i vår etterfølgelse av Kristus. Det skjer ved en indre fornyelse og forvandling. Og det resulterer da i at vi blir bedre i stand til å forstå hva som er Guds vilje. Det handler om å øve opp sansene våre til å skille mellom det som er godt og vondt, som det står i Hebreerbrevet. Og her er det snakk om så at vi kan dømme om hva som er Guds vilje. Det gode, det som han har behag i, det fullkomne. Det er store ting det er snakk om. Vi tar med en setning fra Efeserbrevet 5.1. Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn. Du er elsket av Gud. Da er det ikke mer naturlig enn at du har som ditt høyeste ønske at du får følge etter han. Det inviteres du til her. Men det er ikke noe sånn lavt mål som Bibelen setter på oss som skal følge etter Gud og følge Jesus. Vi kan kanskje si det litt ubetenksomt hvor godt det er å følge Jesus. Ja, det er det. Virkelig. Det er ikke noe bedre enn det. Men det stiller krav. Det står her, vær etter den hellige som kalte dere, også dere hellige i all deres ferd. For det er slik Gud er. Gud er hellig. Og derfor så sier han det allerede til Israels folke i den gamle pakt. Dere skal være hellige, for jeg er hellig. Og Gud sier det samme til deg og meg i dag også. Dere, du skal være hellig, for jeg er hellig. Det å være hellig, det er, hvis vi går til grunnbetydningen av ordet, så handler det om å være kuttet av, altså skilt ifra alt urent og syndig, og positivt da, innviet til Gud. Det kan også ha noe med det å være opphøyet å gjøre. Gud er hellig. Han er ikke i det lave slik som vi er. Dette kalles vi til da. Vi skal liksom skille oss ifra det som har med synden å gjøre, og i stedet følge Jesus, følge Gud i alt det som han vil at vi skal gjøre. Vi er kalt til å være hellige, som vår hellige far er det i all vår livsvandel. Har du lagt merke til det som står i Matteus 5:48? Vær da fullkomne, like som deres himmelske far er fullkommen. Gikk det inn det ene øret og ut det andre? Det er fort gjort. Når vi møter sånne absolute utsagn som dette, så er det så fort gjort å tenke, nei, men dette makter jo ikke meg. Dette kan ikke angå meg. Det kan vel ikke være så alvorlig ment. Ja, Jesus har sagt det. Og han har ikke sagt at vi skal legge lista lavere enn som så. Det betyr nok at vi forstår kanskje enda mer at vi trenger å leve i tilgivelsen, i syndenes forlatelse. For jeg tipper det er ingen av oss som er klar til å rekke opp handa og si dette fikser jeg. Sånn er det ikke, men det forteller noe om hva det vil si å være et Guds barn. At han har gitt oss en ny natur, som Jesus ønsker skal få utfolde seg stadig mer i vårt liv og gjennom livet vi lever her på jord. Så lever vi i en slik spenning, en sånn dobbelthet. Vi har det høye målet der, og så vet vi heldigvis at det går an å få tilgivelse når vi ikke klarer å oppnå et så høyt mål. Når dere påkaller som far ham som dømmer uten å gjøre forskjell, enhver etter hans gjerninger, da ferdes i frykt i deres utlendighetstid. Altså utlendighetstid, det handler om at vi som kristne, vi er fremmede og utlendinger i denne verden, som vi så i første verset i 1. Peters brev. Gud, han er vår far, som viser oss uendelig stor omsorg. Men det er også han som skal dømme oss. Derfor så krever han respekt og Guds frykt. Det står i Salme 50, om himlene forkynner hans rettferdighet, og himlene forkynner hans rettferdighet, for Gud er selv den som skal dømme. Nå var det kanskje noe som stusset når de hørte det som står her, at vi skal dømmes etter våre gjerninger, enhver etter hans gjerninger, står det. Og det er jo et tema for seg selv, så jeg får bare nevne det litt i korthet her. Men dere ser, jeg har henvist til Matteus 25, og der handler det om hvordan Jesus som skal være dommer, hvordan han samler noen på sin høyre side og andre på sin venstre side. Og det han tar fram i denne dommen, det er det disse gjorde mot han eller ikke gjorde mot han. I den sammenhengen så snakker ikke Jesus noe om tro. Og når Paulus er inne på dette temaet i Rombrevet 2, så sier han at enhver skal få igjen etter hans gjerninger. Til den som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv. Jeg må altså virkelig ta meg sammen nå, skjønner jeg, ikke sant? For det står videre, men over dem som er gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten, altså mot synden, over dem skal komme vrede og harme. Ja, nå håper jeg ikke at all trygg forvissning om at du er frelst ved tro alene, at det er forsvunnet. Nei, for det står noe her også om betydningen av evangeliet. Hvis du går til vers 16 i kapittel 2 i Rombrevet, så står det der, på den dag når Gud skal dømme det skjulte hos menneskene etter mitt evangelium ved Jesus Kristus. Paulus har så visst ikke glemt evangeliets betydning. Det ser vi jo veldig tydelig i Romerbrevet. Men det betyr ikke at gjerningene våre ikke har noe å si i dommen. For det står i 2. Korinterbrev 5, vers 10, for vi må alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som er skjedd ved legeme, etter det han gjorde, enten godt eller ondt. Jo, vi skal stilles fram for Kristi domstol. Vi skal det. Og gjerningene, de skal trekkes fram. Ja, alle? Nei, heldigvis. Alle gjerninger som kommer under kategorien synd, de har Jesus slettet ut, og takk og lov for det. Men de gjerningene som Den hellige ånd har fått virke i en troendes liv, de følger med over på den andre siden. Det er ikke lommer i likskjorta, er det et gammelt uttrykk. Jeg vet ikke om Alle her har hørt det. Det er ikke lommer i likskjorta. Altså, når en person er død, så får han ingenting med seg, betyr det. Det gjelder den fattige, og det gjelder den rike. Men det er ikke helt sant. For en kristen som har levd livet sammen med Kristus og blitt styrt av den hellige ånd mens han har levd her på jord, der er det blitt skapt noe som kalles for åndens frukt. Frukt som varer, snakker Jesus om. Og denne frukten, den skal en gang stå der som vitner for Kristi domstol om at du og jeg er født på ny ved troen på Jesus alene. Jeg håper det vil være sant både for deg og for meg den dagen, for det er da det gjelder. Og da vil de gjerningene, eller det som blir kalt for åndens frukt, da vil de vitne om at her står det et menneske som har levd sammen med Kristus, og det er blitt skapt troens gode frukt i dette menneskets liv, fordi det er født på ny ved den hellige ånd. Slik må vi altså se det, at det avgjørende, det er vårt forhold til Jesus. Vi har ikke forlatt Johannes 3,16 her altså, om at det er hver den som tror på han, som ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Men det skal være med å bevisstgjøre oss på at det livet vi lever her på jord, det er ikke likegyldig hvordan vi lever. Og derfor så står det her, da ferdes i frykt i deres utlendighetstid. Tanken på Guds dom, det skal fylle oss med sunn Guds frykt, mens vi er på vei mot målet. Ta det med deg, og jeg likeens. Paulus skriver til de troende i Filippi, mine elskede, likesom dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven. Det høres kanskje litt rart ut. Vi skal arbeide på vår frelse. Er ikke frelsen ferdig? Mente ikke Jesus det han sa da han hang på korset og ropte ut, det er fullbrakt? Jo, visst mente han det. Men her er det snakk om å sørge for at vi når den evige frelsen, at vi når målet. Og da må vi arbeide på en bestemt måte. Hva gjør du når du skal gjøre et arbeid, for eksempel i hagen? Nei, det er ikke så mange som har hage kanskje, men et eller annet. Du bruker redskaper, gjør du ikke det? Midler. Og når du skal arbeide på din frelse med frykt og beven, altså respekt og årvåkenhet, da må du sørge for at Gud får bruke sine redskaper i ditt liv. Sine nådemidler. For et nådemiddel, det ligger jo i ordet, det er et middel som gir deg nåde. Og det står jo det i fortsettelsen, ikke bare når jeg, som da jeg var hos dere, men enda mer nå når jeg er borte fra dere. For, der kommer hemmeligheten, for Gud er den som virker i dere, både å ville og å virke til hans gode behag. Da kommer det på rett plass. Den hellighet, den frukt som skal skapes i livet ditt, kan du ikke skape selv, men Gud kan skape den. Han kan virke i deg både å ville og gjøre Guds vilje, og å virke, altså gjøre til hans gode behag. Det skjer når du stiller deg åpen for nådemidlenes påvirkning, Guds ord og sakramentene. Guds frykt som det handler om her, vi skal ferdes i frykt, det handler om tillit og kjærlighet og respekt for Gud. Det er ikke en sånn frykt som gjør at du vil helst være lengst mulig borte fra Gud. Nei, det er den gode respekten som gjør at du mer enn gjerne vil leve Gud nær, men du vil også bli påvirket av han og ledet av han. Det er nåden som virker de rette holdningene i en kristens liv. Det står det så fint i Titus 2. For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss, står det, oppdrar oss til å fornekte ugudelighet og de verslige lystene. Altså, det er nåden som skaper den rette holdningen. Et nei til synden og et ja til Guds vilje. For det positive står her, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelse, Jesu Kristi herlighet. Paulus er på samme plan som Peter. Livet vi lever her på jord, det lever vi underveis mot målet. Og så fortsetter han da i det neste versene for. Skal vi se. For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam. Ja, det er ikke til å unngå. Vi arver egenskaper fra foreldrene våre. Noen er gode, andre er mindre gode. Sånn er det vel. Men det er særlig én arv vi har fått ifra fedrene som er dårlig. Og det har med det som vi kaller for arvesynd. Altså det er, jeg tviler på om det er et eget gen eller sånt, men det er et eller annet i hvert fall som gjør at det går noe ifra slekt til slekt, generasjon til generasjon. Og det har med synden å gjøre, dessverre. Men nå motiveres vi her til å si nei til synden og til å leve for Gud. Jeg er klar over hva klokka er blitt. Jeg våger ikke å ta det opp til avstemning om jeg kan fortsette litt til. Men vi har jo en god pause etterpå da, med kveldsmat og det hele. Så hvis ingen reiser seg i protest, så fortsetter jeg litt til. Vi skal se på tre motivasjonsfaktorer her, med tanke på oppmuntring til det kristne livet. Og det begynner med «for dere vet». Det er altså noe vi bør vite som kristne. Tanken på det kostet å kjøpe oss fri fra syndens trellbindende makt, det skal motivere oss til et hellig liv. Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag, synger vi en sang. Vi er kjøpt fri. Og står det her, og vekten ligger da på forløsningen fra syndens makt, slik som den kommer til uttrykk gjennom vår syndige natur. David, han vitner om at han er født i misgjerning. Han har fått synden med seg altså. Min mor har unnfanget meg i synd. Så han kjente til arvesynden. Og derfor så måtte Jesus lide straffen for våre synder. Og tenk at det står der i Jesaja 53, det behaget Herren å knuse ham. Han slo ham med sykdom. Når du gjør hans sjel til skyldoffer, det offeret som skulle betale vår skyld, så skulle han se etterkommere og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha framgang ved hans hånd. Denne løskjøpingen, den snakker Jesus om til disiplene ved en anledning, og sier, like som menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv til en løsepenge i manges sted. Løsepenge, det er en spesiell sum som en må ha for å kunne kjøpe en fange eller slave fri. Sånn var det på bibelsk tid. En form for kausjon, kan vi kanskje si. Det står i Jobbs bok 33 at da ynkes Gud over ham og sier, fri ham fra å fare ned i graven, jeg har fått løsepenger. Da var det altså mulig å slippe døden. Da Jesus skulle kjøpe oss fri, så var det ikke nok med forgjengelige ting. Nei, Jesus måtte gi sitt feilfrie liv i vårt sted. Som en oppfyllelse av påskelammet. Dere har kanskje lagt merke til hvor viktig det er at det påskelammet som skulle slaktes, det var feilfritt. Det var uten lyte. Og slik var det da også med vår stedfortreder, vår ypperste prest. Han måtte være hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene, står det i Hebreerbrevet 7. En som ikke daglig trenger til lik ypperste prestene, å bære fram offer først for sine egne synder og deretter for folkets. For det gjorde han en gang for alle, da han offret seg selv. Jesus var både ypperste prest og offer, og det gjorde at hans frelse hadde gyldighet for all framtid. Han var forutkjent, står det i vers 20. Før verdens grunn var belagt, og for deres skyld, er han blitt åpenbart ved tidenes ende. Ved ham er dere kommet til tro på Gud, som reiste han opp fra de døde og ga han herlighet. Derfor er deres tro også håp til Gud. At Jesus var forutkjent av Gud, det handler om at han er Guds sønn ifra evighet av. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Slik begynner jo Johannes evangeliet. Han ble da likevel åpenbart ved tidenes ende, og her handler det nok først om Jesu komme, da han ble født inn i menneskeheten. Men nå i disse siste dager, skriver Hebreerbrevets forfatter, så har han talt til oss gjennom sønnen. Ham har han innsatt som arving til alle ting. Så nå har altså Guds sønn kommet til oss, og det er motivasjon nummer to, at det var for vår skyld. Og så kommer da siste delen her som jeg skal ta med før vi runder av. Ved ham er dere kommet til tro på Gud, som reiste han opp fra de døde og ga han herlighet. Der ligger motivasjon, tro. Nei, tre, omflas. Det at ved ham så er dere kommet til tro på Gud. Det er en måte å bli kjent med Gud på rett måte, og det er gjennom Jesus. For det bildet Jesus har gitt av Gud, det har tydeligvis da ledet til tro på ham. Og slik er det også du og jeg blir kjent med Gud på. Vi blir kjent med Gud gjennom Jesus. Tro på Gud og tro på meg, sier Jesus i Johannes 14, 1. Det kan like gjerne oversettes med tro på Gud ved å tro på meg. Det er bare ett rett kjennskap til Gud, og det er gjennom Jesus. Ved oppstandelsen så nevnes spesielt det som en kilde til det nye livet, hvor vi har fått del i Jesu fullkomne liv. Og troen den leder da til håp til Gud om legemets oppstandelse. Det må vi takke han for.